Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, predstavljamo vam novo sezono Duhovne misli dneva. V našem radijskem podlistku boste naslednjih nekaj tednov lahko uslišali 7 besedil iz knjige Moja ljuba Rusija, ruske raziskovalne novinarke in LGBTQ aktivistke Elene Kostjučenko. Besedila je za Radio Študent izbrala in prevedla Manca Arnuš, ki je pred začetkom tokratne sezone Duhovne misli dneva pripravila tudi nekaj uvodnih misli o avtorici in njeni knjigi. Elena Kostjučenko, Moja ljuba Rusija, piše Manca Arnuš. Kostjučenko je bila novinarka znamenite Nove gazete, ki jo je Rostkom nadzor prepovedal marca 2022. Redakciji se je pridružila pri 17. in postala najmlajša novinarka Nove gazete. Tja pa jo je, klišejsko ali ne, s svojimi pronicljivimi objavami privabila nihče drug kot Ana Politkovska. Za svoje poročanje je prejela več nagrad. Doživela je tudi več aretacij in surovih izživljanj policistov nad aktivisti za pravice istospolnih. Trenutno pa živi v Nemčiji, kjer je ostala po grožnjah s smrtjo in poskusu zastrupitve, katerega tarča je postala zaradi poročanja iz Ukrajine. Iz izgnanstva dalje daje glas žrtvam deformacij lastne domovine. Njen knjižni prvenec, Moja ljuba Rusija, je predlani izšel pri Meduzi, ruskojezičnem opozicijskem mediju, ki deluje iz izgnanstva. V knjigi je zbran izbor njenih najboljših kolumen reportaž. Reportaže govorijo o tem, kar smo o Rusiji nekako že vedeli, obenem pa zagotavljajo insajderski twist. Kostjučenko ni le zunanja opazovalka, oglaša se namreč iz samega žrela imperialne beštije, v kateri se je rodila, odraščala in kalila kot novinarka. Zapisi zbrani v knjigi pričujejo o razbitih upih ob koncu 90-ih, česar kot otrok sprva ni razumela, ob odraščanju v putinskem režimu pa vedno bolj. O tem, kako ni vsa Rusija zgolj Moskva s svojo velemestno mrzlico, temveč tudi kopica pozabljenih provincialnih krajev, kjer živijo pripadniki mnogih neslovanskih etničnih skupnosti, na katere je oblast bolj kot ne pozabila. O deportacijah, aretacijah in umorih neodvisnih ruskih novinarjev. Mučnem položaju LGBTQ skupnosti, o alkoholizmu med najstniki, o strašnih razmerah v internatih, o vojnah, ki jih ponosno, preponosno bije Rusija, ter o življenjsko nevarnih delovnih razmerah v redakciji Nove gazete, kjer, kot zapiše, nikoli ne veš, kdaj boš kot novinar naslednji na vrsti za vzgojno maščevanje režima. Kostjučenko knjigo posveča Nugzarju Mikeladzeju, enemu izmed ustanoviteljev Nove gazete, v uvodu v zbirko svojih reportaž pa svoje novinarsko pisanje povzame takole. Pisala sem knjigo o ljubezni do svoje države, kako se skozi življenje spreminja in kako spreminja nas, ne nujno na bolje. Knjiga govori tudi o tem, kako se je počasi gradil fašizem, kako je rasel in se na koncu razcvetel kot vojna. Moja mama, ki je v tej knjigi veliko, je prav tako eden od obrazov moje države. To velja tudi zame. Ne skrivam se več za protagonisti svojih reportaž. Vsaka reportaža v zbirki je pospremljena s kratkim osebnim esejem, s katerim avtorica aktualizira svoja novinarska besedila in nam ponudi pogled v okoliščine njihovega nastanka. V esejih tako izvemo, kako si je pri 14. prvič kupila izvod Nove gazete, v kateri je pisalo nekaj čisto drugega, kot pa se je predvajalo po televiziji, viru informacij njene mame. Kako je umrl njen posvojeni mlajši brat. Kako se je pri 15. iz rodnega Jaroslavja preselila v Moskvo. Kako je iskala stanovanje. Kako jo je med nočno vožnjo na teren nadlegoval taksist. kako je spoznala svojo prvo punco v LGBTQ klubu v Moskvi, ko so bili ti še dovoljeni. Kako kljub maminemu prikrivanju spozna, da ima del njene družine judovske korenine. Kako z mamo čisto drugače vidita zavzetje Krima. Kako po terorističnem napadu na Beslan spozna matere žrtev, ki mirno protestirajo za svoje otroke, a jih nato aretirajo. Kako so umorili njene sodelavce z Nove Gazete. Kako se je odpravila na terensko delo v enega izmed socialnovarstvenih zavodov, ko je izvedela, kaj vse se v njih dogaja. Kako je odraščala ob novicah o specialnih operacijah, ki jih izvaja Rusija. V zadnjem eseju opiše svoje delo in izkušnje v Novi Gazeti, ter se pokloni svojim sodelavcem, ki jim pravi kar moja družina. Tikalo daj bomo začeli z melanholičnim osebno izpovednim esejem o vsakdanji izkušnji nemoči v Rusiji. Nadaljevali z esejem in reportažo o pozabljenih prebivalcih ob progi nesorazmerno modernega hitrega vlaka z vzdevkom Sokol, drugi tematski sklop pa posvetili neizogibnemu. Najprej eseju o generacijskem prepadu med Eleno in njeno mamo, skozi prizmo katerega vsaka izmed njiju popolnoma drugače doživlja invazijo na Krim leta 2014. V pripadajoči reportaži bomo spoznali zgodbo Ljane, ki ji ruske oblasti ne želijo predati trupla njenega moža, enega izmed mnogih padlih vojakov, ki so bili po okupaciji Krima poslani v boj za Donetsk. Zadnji esej se posveča dolgotrajni ruski vojaški agresivnosti, pripadajoča reportaža pa enemu prvih napadov na Ukrajino leta 2022, ko je nenadoma postalo jasno, da je to srhljivo logična poteza že dolgo trajajoče ruske imperialne vojne, ter obenem začetek njene nove, še bolj krvolučne podobe. Tema Rusije morda deluje utrujajoče, toda le v pomenu tega, da nas nič, kar slišimo o njej, pravzaprav ne preseneča več. Kostjučenko pa vseeno predstavlja glas, ki je zanimiv ravno zato, ker prihaja z obeh strani. Kako je mogoče svojo domovino, kljub vsemu nepojemljivemu nasilju in zatiranju, ki se ju poslužuje, še vedno imeti rad? Pričevanja Kostjučenko so zato pomembna in dragocenejša od vrste objav v zahodnih medijih, saj iz njih veje njen dvoumni odnos, poln ljubezni in odpora do njene Rusije. Ljube in jebene hkrati, kot nam že na platnici zbirke razkrije vizualna besedna igra v ruskem naslovu. Obenem je izdaja njenih kolumen v knjižni obliki poklon raziskovalnemu in neodvisnemu novinarstvu, v katerem ne manjka vpogleda v zakulisje njihovega nastanka. Kostjučenko tako nedvomno predstavlja svojevrstno senzacijo, toda brez vsakršne senzacionalnosti. Na koncu zadnjega eseja pričujoče zbirke, v katerem se pokloni tudi ubitim članom redakcije, Kostjučenko sprašuje: koliko tehta beseda? Včasih toliko kot vsa življenjska sila. Ali se lahko beseda zoprstavi tiraniji orožja? Ne. Ali lahko beseda konča vojno? Ne. Ali lahko beseda reši državo? Ne. Ali lahko beseda reši tistega, ki jo izgovarja? Mene je rešila. Toda samo mene. Slišale in slišali ste uvod v novo sezono Duhovne misli dneva, radijskega podlistka. Napisala ga je prevajalka Manca Arnuš. Poslušate prvi del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko, Moja ljuba Rusija, esej Nemoč. Ne spomnim se več, na koliko ogledih sem bila. Verjetno je bil to že kakšen 50. V stanovanju je vladal večerni mrak. Van me je spustil upravljalec bloka, ki me je počakal na hodniku. Stanovanje ni bilo nikogaršnje in že dolgo ni nihče živel v njem. Imelo je vonj po sladkem prahu, razpokane tapete in škripajoč valovit parket. Za ogromnim oknom so rdeče nebo objemale dolge lipove veje. Zunaj je vladala sijoča tišina. Na drugi strani ulice je bilo moč opaziti ruševine podrte stavbe. Čeprav ni bilo slišati prav nobenih zvonov, sem se počutila presenetljivo spokojno, skoraj blaženo, kot v cerkvi. Še zdaj se spomnim tistih občutkov. Moja mama včasih pravi, da sem zmešana in da izgubim stik z realnostjo. Toda meni je bilo seveda jasno, v kaj se podajam. Izbira je bila moja in ne bi mogla biti boljša. Včasih je mami pač bolje kaj zamolčati. Če bi se lahko z mamo pogovorila iz srca, bi ji povedala tole. Ko se odločiš postati neodvisni novinar v Rusiji, moraš sprejeti nekatere pogoje. Ne smeš imeti osebnih sovražnikov, podkupovati ali lagati. Ne smeš predolgo vztrajati v sporih s sodelavci, se pravi seveda lahko, tudi če jih nenadoma ni več, bolečina ostane zavedno. Primoran si ostati na robu dogajanja, medtem ko se drugi novinarji zabavajo in se ti obenem posmehujejo. V nedolžnem času na začetku tisočletja so nas imeli za mestne čudake, ki iz nekega razloga pišejo slabe reči o dobrem življenju. Ko se je Kremelj spravil nad neodvisne medije in jih enega za drugim zaprl, so na nas gledali kot na sekto, ki želi na opustošenem medijskem polju ustvariti novo novinarsko skupnost, namesto da bi pobegnili in se rešili. Toda v taki situaciji ne razmišljaš o pobegu, temveč o tem, kaj bo s tvojimi bližnjimi, če se znajdeš v zaporu, na begu ali v grobu. In seveda denar. Malo ga je ali pa sploh nič. Tega se je konec koncev moč privaditi, pol države tako živi. Toda potem sem dobila dve mednarodni nagradi, pa še redakcija je pristavila svoje. Na banki so se strinjali, da pregledajo možnost hipoteke, tudi če bodo obresti peklenske. In tako sem začela iskati stanovanje. Moralo je biti najcenejše, pa obenem točno to, kar hočem. Moja nepremičninska agentka me je hitro pustila na cedilu. Sprehajala sem se po najbolj zanikrnih predelih Moskve in sanjarila. Če bom enkrat imela stanovanje, si lahko ustvarim družino. Predstavljala sem si, da imam hčerko. Kupila sem si beležko s podobo princese na platnici in podrobno pregledala vsako možnost. Vse pluse in minuse, razdaljo do metroja, vrtec in šolo ter smeri neba, kamor gleda stanovanje. Zelo sem si želela, da bi me zjutraj prebudilo sonce. Ko sem torej začutila tisti mir, sem segla po telefonu in odprla aplikacijo s kompasom. Izkazalo se je, da okna gledajo na jugovzhod. Stanovanje sem nato tudi kupila. Dokaj hitro sem ugotovila, da se v njem ne da živeti. Električna napeljava je bila v obupnem stanju, treba jo je bilo obnoviti. Zato sem prosila Denisa in sploh mi ni bilo jasno, zakaj je pristal na to. Med njegove običajne stranke so sodili tožilci in preiskovalni sodniki, TV voditelji in delavci v naftnih podjetjih. Plačevala sem mu zelo malo, pa še takrat ni vsakič sprejel denarja. Vmes je služil z drugimi posli in se vedno znova vračal k meni. V nedogled je šaril po stenah. Skupaj sva kadila. Povedal mi je, da je pravoslavni nacionalist. Očitno se mu je zdelo, da lezbika iz Nove gazete potrebuje pomoč in imel je prav. Šla sem poročat v Donbas. To je bila moja prva vojna. V času med službenimi potmi sem iskala ploščice, barvo in stikala, tržnice z gradbenim materialom in fronta, vodovodna napeljava in protipehotne mine, cevi in trupla. Denis me nikoli ni spraševal o vojni, a ko sem se odpravljala na pot, je v cerkvi vsakič prosil duhovnika za blagoslov. Govoril je, potrudite se, da vas ne ubijejo. Zdaj imate tako lepe stene, tukaj boste lahko zelo srečni. Denis je bil Ukrajinec, jaz pa Rusinja, ki profesionalno opisuje, kako Ukrajinci in Rusi ubijajo drug drugega. Poskusila sva širiti mir tam, kjer sva ga pač lahko, v majcenem stanovanju na robu Moskve. Denis je medtem postajal vedno bolj živčen. Menil je, da je v stanovanju še nekdo. Kot primere paranormalne prisotnosti je navedel temnomodro tekočino, ki je mezela izpod kadi, nepojasnjeno trkanje, nenadoma je izginil njegov najljubši čopič. Zbiral in predstavljal mi je svoje dokaze. Tudi jaz sem bila živčna, kaj če me bo Denis zaradi tega pustil samo. Tudi jaz sem čutila tujo navzočnost, ki sicer ni bila agresivna, vendar je bila stalno prisotna. Prepričana sem bila, da bo vas prikaznijo nekako shajali druga z drugo. Po približno enem letu sva se lotila stropne omarice v veži. Izkazalo se je, da je bil lastnik prelen, da bi karkoli zavrgal. Našla sva obrezke usnja, lesene modelčke, nože in čarobni podobno palico z gumijasto konico. Tukaj je živel čevljar, je sklenil Denis. V enem izmed kovčkov sva za privzdignjenimi oblogami našla kup zdaj že neuporabnih sovjetskih obveznic. V drugem kovčku so bili računi za popravilo obutve. Na hrbtni strani enega izmed računov je bil osnutek prošnje, v kateri je pisalo: Sem čevljar te in te zadruge, ime mi je tako in tako. Moja žena je gospodinja, njeno ime je to in to. Imava otroke, sina in hčerko. Sina sva po milosti Sovjetske zveze lahko oddala v sirotišnico, ker ga nisva mogla nahraniti. Prosiva, da najini hčerki v jaslih poiščete mesto, sicer bova prisiljena oddati tudi njo. Hčerki je bilo ime Tamara. Uspelo jim je dobiti mesto v jaslih, saj je Tamara odrasla in postala lastnica stanovanja. Kot so mi povedali sosedje, ni bila preveč priljudna. Delala je v tovarni avtomobilov Moskvič. Živela je sama, nikoli se ni poročila. Imela je probleme z ledvicami in na koncu je tudi oslepela. Nikoli si ni ustvarila družine. Prav tako ni nikoli srečala svojega brata, ki je izginil v sirotišnici, ko je bila stara 3 leta. Evo, zdaj je najina prikazen dobila zgodbo, je rekel Denis in se pomiril. Tudi jaz sem se. Denis se je včasih pridušeno pogovarjal s Tamaro in zahteval naj mu vrne čopič. Obnova se je, za razliko od vojne, končala. Denis je nagovoril svojega uzbekistanskega prijatelja, da prinese cel lonec pilava, dušenega riža zelenjavo. Povabila sem svoje prijatelje. Jedli smo in se smejali. Morala bi se počutiti srečno in sem tudi se, toda vsake toliko je srečo preglasila skrb. Nisem razumela, odkud prihaja. Mislila sem, da se je preprosto naselila v meni in da potrebujem nekaj časa, da izgine in bom namesto nje spet čutila srečo. Čez pol leta se je moja država odločila, da je treba popraviti opotekajočo se ekonomijo. Začeli so s prenovami. Stare stavbe so rušili, zemljišča pa oddajali gradbenim podjetjem. Stanovalce so izselili v industrijske cone. Moj blok se je znašel med ostalimi zgradbami na seznamu za rušenje. Poskusila sem organizirati protest. Sosedje so rekli, da sem nora, ker se hočem zoperstaviti državi. Vse njihove izkušnje, vsa njihova družinska zgodovina so pričali o tem, da se, če se ji postaviš po robu, v najboljšem primeru znajdeš za zapahi, v najslabšem pa v grobu. Šli bomo tudi na Mars, če nam tako rečejo, so kričali na sestankih. Naša država se je tako odločila in tako je tudi najbolje. Kdo misliš, da si, jebem ti? Starejša ženska je rekla, da upa, da bo umrla, še preden porušijo naš blok. Mladi oče ni hotel pogledati dokumentov. Strah me je. Soseda iz 5. nadstropja je zatrdila, da je vse v božjih rokah in če torej gospod hoče, da bo blok še naprej stal, potem pač bo. Toda gospod očitno hoče nekaj drugega in tega se ne da preprečiti. Hodila sem po sodiščih. Vse tožbe sem izgubila. Na vrsto za rušenje je prišel moj blok. Zaprla sem se med lepe stene. Jokala sem in veliko spala, hodila sem od kuhinje do spalnice, ležala na tleh. Pod oknom je bilo slišati smeh. Otroci so drli v šolo, v katero moja hči nikoli ne bo hodila. Neznosno je bilo razmišljati o sedanjosti in prihodnosti, zato sem razmišljala o preteklosti. Razmišljala sem o svoji družini in o tem, kakšno srečo smo imeli. V celem 20. stoletju nismo izgubili nikogar. Ne v revoluciji, ne v državljanski vojni, ne v stalinskem terorju. Prva svetovna vojna je zajela mojega pradeda, a ga je na koncu tudi izpustila. Druga ni požrla nikogar izmed mojih, čeprav je vse držala med zobmi. Afganistan, dvakrat Čečenija, Gruzija, Ukrajina, Sirija, vse je šlo mimo, vsi so preživeli. Razmišljala sem o svoji babici. Kako močna in resna je bila. Bila je kmečko dekle, delala je v tovarni. Pokopala je moža in se začela ukvarjati s čebelarstvom, da bi lahko preskrbela mojo mamo in njenega brata. Celo življenje je trdo garala in potiho dajala denar na stran, potem pa je na banki odprla sklad z mojim imenom. Tvoji hčerki ne bo nič manjkalo, je rekla mami. Če bo hotela, bo lahko živela v Moskvi in če se ne bo hotela poročiti, se ji nikoli ne bo treba. Mesec dni po njeni smrti je denar izgubil vrednost. Ko sem odrasla, sem ga dvignila. 1000 rubljev, kar je zadostovalo za 2 para nogavic in 2 hlač. Razmišljala sem o mami, deklici iz jaroslavelskih barak, ki je prva v naši družini končala osnovno in srednjo šolo, potem pa še univerzo. Tudi ona je hotela postati tovarniška delavka, a se je na koncu zaposlila v laboratoriju in razvijala barve, vse dokler se ni zrušila Sovjetska zveza. Potem je bila čistilka in nazadnje učiteljica. Sanjarila je o hišici na vasi. Zanjo je privarčevala denar, ki je v 90-ih izgubil vrednost. Uspelo ji je kupiti le hladilnik, ki še zdaj stoji doma, saj predstavlja utelešeni rezultat njenega življenjskega garanja. Preprosto ga ne more vreči stran. Razmišljala sem o Tamari. Ali je kdaj videla očetove besede na hrbtni strani računa? Ali je vedela, da so bili njeni starši primorani izbrati med njo in bratom in izbrali njo? Je vedela, ali je njen brat še živ? Na podlagi česa sem sploh sprejela odločitev, da se bo moje življenje odvilo drugače. Spravila sem se na noge in lepe stene pustila za sabo. Prodala sem stanovanje. Denarja od tega ni bilo veliko, toda znova so mi odobrili hipoteko. Zdaj sem spet sredi obnove. Denis je ostal z mano, postala sva tesna prijatelja. Tako kot prej vsakič obišče cerkev, ko moram na službeno pot. Tamara je ostala v prejšnjem stanovanju. Predala mi je vse, kar mi je želela sporočiti, zato se ni več prikazovala. Čutila sem njeno počasno, izginjajoče dihanje. Zelo sem srečna. Ob sebi imam svojo družino, življenje pa nas ne tolče prehudo. Zdaj imej otroka, mi pravi mama. Nikoli ne bo boljše, zdaj je čas za to. Statistični dodatek. Leta 2021 so ruska sodišča določila usodo 783 tisočih ljudi. Oprostilnih sodb je bilo točno 2190. 2190. Verjetnost zanje torej znaša 0,28%. Poslušali ste prvi del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v drugem delu boste lahko slišali esej Moskva ni Rusija. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramer in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.